No niin, nyt lähtee. Eli tosiaan teidän takaraivo jää ruudulle, pahoittelee siitä. Voidaan katsoa videolta sitten, miten se heiluu tällä, kun mä puhun. Mutta ekana alkuun vanha sama järjestely kuin aina ennenkin näillä luennoilla. Mä yritin laittaa tuohon QR-koodin, mutta se ei ole kovin hyvä. Eli kaivakaa nämä kalvot, ettikää itsellenne kaksi tai kolme kaveria, taas tulee näitä kysymyksiä. Kokeillaan, jos ne toimisi tällä kertaa vähän paremmin. Mä muutin niitä pikkisen, mikä saattaa tietysti tarkoittaa, että meni tyysti rikki. Eli mitä tänään olisi tarkoitus tehdä? Mä huomasin ohjauksessa semmoisen yleisen tendenssin, että mä oon opettanut taas yhden asian huonosti ja mun pitää paikata luennolla. Eli tämmöisen yksinkertaisten funktioiden kirjoittaminen tuntuu ainakin ohjauksessa silloin tällöin aiheuttavan vähän hankaluuksia. Ja hän mä sitä silleen tarkasti on neuvonutkaan, että miten se pitää tehdä. Niin mä näytän nyt pari mallia, jotka on aika simppelejä ja suuri osa on varmaan hokannutkin ne, mutta jos ette ole, niin siinä on pari semmoista kätsyä tapaa, että miten lähtee liikkeelle. Toinen on sitten tämmöinen pieni huomio siitä, miten funktioargumentit on jotenkin erilaisia kuin funktion paluuarvot ja miten se saattaa hämätä ja miten siitä päästään eroon. Sitten mä itse asiassa teen semmoisen töykeen tempun, että mä käyn tuon tyyppimuuttujat ja funktiotyypit asian viime luennolta uudestaan läpi, koska viime luennolla näytti silleen se vastaus, joka on olemassa semmoinen aika tasainen ja sieltä ei niin kuin erottunut ne oikeat ja väärät vaihtoehdot, niin kokeillaan uudestaan, paremmalla selityksellä ehkä. Sitten koska tämä on kakkosopintopisteen viimeinen luento, pitäisi päästä siihen asiaankin, niin kokeillaan, että jos päästään tuonne dataa ja new type ja yleensäkin määrittelemään omia tietotyyppejä, puhutaan niistä vähän sen lopuksi. Asia on sinänsä yksinkertaista, se ei välttämättä tarvitse tämmöistä luentopuuttumista samalla tavalla kuin tyyppimuuttujat ja funktiotyyppi, mutta käytetään vähän aikaa siihen. Ja tällä kertaa mä yritän koodailla vähän enemmän täällä livenä edessä. Ihan vaan kokeillaan, miltä se tuntuisi, olisiko kaikki kiva juttu vai ei. Voitte kertoa luennon jälkeen, että kumpaa oli. Ja aloitetaan tästä yksinkertaisten funktioiden kirjoittamisesta. Kuinka monelta tämä todennäköisesti menee ohi? Saatte tehtyä tällaiset asiat, kuten lasketaan epätyhjien rivien määrä merkkijonossa, pistetään kirjaimet siihen järjestykseen, että yleisin kirjaa ensin. Kuinka monelta tämä on helppoa tässä vaiheessa? Eli, okei, sori, kolmannes teistä voi ottaa tirsat. Valitettavasti et voi selata Facebookia, koska se jää edelleen tuonne videolle. Eli tämmöinen tilanne, mikä on aika yleinen. Eli vaikka on annettu valmiit palat, eli sulla on kolme funktiota, joku funktio, mikä pilkkoo merkkijonon riveihin, toinen funktio, joka heittää tyhjiä merkkijonon listasta pois, ja kolmas funktio, joka sitten laskee jäljelle jääneiden määrät. Niin tässä on ollut yllättävän paljon hankaluuksia ohjauksessa saada nämä niin kuin yhteen. Ja en mä ole tätä itse asiassa ennen näyttänytkään, niin ehkä se kannattaa tosiaan tehdä nyt uudestaan. Eli mikä ajatus tässä on aina, kun me lähdetään Haskellilla toteuttamaan uutta toiminnallisuutta? No, uusi toiminnallisuus on lähestulkoon aina funktio. Jos oltaisiin olio-ohjelmoinnin kurssilla, niin sitten se olisi aina oliota, kokoelma-oliota, hierarkia-oliota. Täällä se on 99% tapauksessa funktio. Ja funktio toimii sillä tavalla, että sille annetaan jotain dataa, sitten se muuntaa sen datan joku toiseksi dataksi. Ja tässä on kolme kysymystä, mitkä pitää kysyä ennen kuin kirjoittaa yhtään mitään sinne editoriin. Ensinnä se, mitä tämä funktio kaipaa syötteenä, mitä se tarvitsee, että se voi toimia. Mitkä on ne lähtötiedot, minkä avulla se tuottaa sen tuloksen. Sitten toinen kysymys on, että millainen se tulos on. Eli mitä siitä funktiosta tulee ulos. Nämä kaksi on ne tärkeimmät kysymykset. Sä tiedät, mitä sinne menee sisälle, mitä tulee ulos. Niin loppu on sitten enemmän mekaanista. Eli loppu on sen määräämistä, että miten mä muutan askel kerrallaan mahdollisesti tämän syötteen tulokseksi. Ja sehän tapahtuu askelin kanssa varmaan 80% tapauksista sille, että laitetaan oikeannäköisiä funktioita peräkkäin. Tämä semmoinen iso pötkö, ekana suoritetaan tämä muunnos, tämä muunnos, tämä muunnos. Pikkisen ehkä kontrollirakenteita väliin, mahdollisesti muutama apumuuttuja. Melko yksinkertainen tapaus. Mutta tärkeä pointti tässä järjestyksessä. Mitä sä tarvit laskeaksesi ja mitä sä lasket ja sen jälkeen vasta miten lasketaan. Ja otetaan yksinkertainen, niin pieni esimerkkitehtävä, että mä en koodata sen tässä käyttämättä koko luentoa. Eli leikitään, että me tehdään sitä yhtä maailman suosituimmista sosiaalianalyyseistä, eli lähdetään katsomaan, että mitä Twitterissä puhutaan. Kuinka moni tietää, mikä on Twitter? Joo, huomatkaa, mä en nosta kättä pystyy. Eli sehän on semmoinen joku pissi, missä niin kuin laitetaan tekstiviestejä nettiin tai jotain. Ja sitten on kovin kiinnostavaa, että mistä ihmiset puhuu. Joten tehdään tämmöinen funktio, että meillä on joku sanalista. Me halutaan vaikka varoittaa, että heti kun joku puhuu funktio-ohjelmoinnista, niin pitäisi laittaa lippu päälle ja kertoa, että tässä viestissä nyt sanottiin jotain siitä. Mä veikkaan, että Amerikan keskushallinnolla on kaiken näköisiä mielenkiintoisia sanalistoja, jotka tekee just tätä. Ja nyt kysymys sitten on, että jos me tehdään tämmöinen funkkari, keskitytään vaan siihen, että meillä on se Twitter-viesti, joo, ja meillä on se sanalista jo jossain. Eli ei lähdetä avaamaan verkkoyhteyksiä ja miettimään, että miten me sieltä Twitteristä ylipäänsä imetään se data, vaan tehdään tämä yksinkertainen ydin tästä hommasta. Eli mitkä annetuissa sanoista esiintyy Twitter-viestissä? Okei, huutakaa mulle. Mitä mun tarvii syöttää tällaiselle funktiolle, joka laskee tällaisen asian? Joo, sanallista, hyvä. Oliko sulla muuta? Joo. Eli tos, just näin. Tää oli helppo. Mitä sieltä tulee ulos? Tää on vielä helpompaa.
Sieltä tulee numero.
Sieltä tulee numero ulos. Eli sanotaan, että se on vaikka int. Twitter-viestissä on se kiva puoli. Int on rajoitetun mittainen. On maksimaalinen numero, joka on vielä int, ja siitä ylöspäin ei ole inttejä ollenkaan. Sillä on yläraja. Twitter-viesteissä on 160 merkkiä, jos niissä maksimissaan on, niin me ei osuta siihen ylärajaan koskaan, niin tämä on turvallinen valinta. Okei. Okay. Ja miten tämä, tai miten mä tämän teen? No, koska tämä on taas sellainen prosessiasia, jos mä näytän sen tuloksen kalvolla, niin se ei auta. Mut kokeillaan, jos mä teen sen. Eli ensimmäinen vaihe. Laske sanat. Mä teen tämän kohan ensin. Tämä ei välttämättä ole se, mitkä teidän kannattaa tehdä ensin, tai sitten pistetään kommenttimerkkeihin tämän. Eli pistetään sinne tyyppi. Eli sisään menee listasanoja, Twitter-viesti ja ulos tulee numero. Ja miksi mä sanoin, että tätä ei ehkä teidän kannata tehdä, niin kuin jättää tätä riviä tänne, on se, että jos tämä menee väärin ja se teidän toteutus menee oikein, niin se ei tee mitään. Se ei mene käänteestä läpi. Eli tämä on semmoinen asia, mikä jos ei ole ihan varma, miten tämä homma tulee menemään, haluaa kokeilla sitä välillä, vaikka silleen, että se ei ihan laskekaan niitä sanoja, vaikka se palauttaa jonkun listan true-false, että oliko siellä semmoinen sana vai ei. Niin silloin on kivempi kokeilla sitä, kun se kääntäjä ei estä meitä tekemästä mokaa. Sitten kun se funktio on valmis, sit tyyppi sinne, se varmistaa, että me ollaan tehty edes sinne päin oikeaa asiaa. No. Tolleenhan me sanotaan, että meillä on funktio ja argumentit. Ja tämä malli, mitä mä esitän, niin tämä on tämmöinen let-askellus. Eli totta kai mä voisin kirjoittaa yhden sisäkkäisen lausekkeen, mikä tekee tämän koko homman pötkössä. Mutta se ei ole oikeastaan se kiva tapa, ainakaan näin alkuun, jos ei vielä näe tätä rakennetta helposti. Eli käytetään tämmöistä let-lausetta. Mä sisennän sen nyt tuonne, koska se on kivempi siellä. Eli tässä on kaksi osaa. Siinä on let- ja in-sanojen välissä lokaaleja määritelmiä. Mä voin määritellä uusia muuttujia tänne. Ja sitten kun mä lasken sen, niin tähän kohtaan tulee lauseke, joka käyttää niitä muuttujia. Ja yksi helppo tapa tehdä tässä on se, että lähdetään liikkeelle siitä, että mitäs tämän homman pitäisi tehdä. No, jos mä haluan tietää, mitkä sanat tuossa viestissä on, niin mä varmaan haluaisin jakaa sen viestin ekana sanoihin. Ja tässä kohtaa mä... Okei. Haskellissa voi käyttää ääkkösiä, tämän termiksen läpi ei nähtävästi voi. Eli tehdään uusi muuttuja. Sanat viestissä. No, tämähän on varmaan niin aika tuttu tämä Words-funktio. Siellä on leikitty tosi paljon. Se pilkkoo nämä mun sanat, tai siis viestin sanoiksi. Eli nyt mulla on lista sanoja, mitä tuolla on. No, seuraavaksi... Mä voisin tehdä tämän useammalla tavalla. Mä voisin yrittää kehitellä, että miten mä lasken ne kaikki sanat sieltä, mitkä on tuossa listassa. Tai sitten mä voin kokeilla sillä tavalla, että mä heitän vaan kaikki sanat pois, mitkä ei ole tuossa sanat listassa. Eli tehdään vaikka oikeat sanat, mennään tämän jälkimmäisen kanssa. Heitetään menemään kaikki ne sanat, jotka ei ole tuossa sanat listassa mukana. Ja tähän meillä on kiva funktio filter. Ja me filteröidään jollain tavalla, en tiedä vielä miten, niin sanat tästä viestistä. Joo, siinä on joku kolo, mietitään sitä myöhemmin. Nyt mulla on ne oikeat sanat, ja sitten se on helppoa. Jos mä tiedän, että tuossa listassa oikeat sanat, sillä on jäljellä ainoastaan ne sanat, jotka mä haluan laskea, niin sitten tää on helppoa. Joo, no niin. Ja nyt mä tiedän, mikä on se vastaus, minkä mä haluan palauttaa siltä funktiosta. Se on tää LKM. Eli idea. Mä teen jokaisen muunnoksen. Mä mietin, mulla on tällaiset syötetiedot. Mä haluan päästä tällaiseen tulokseen. Sitten mä keksin setin askeleita. Mä teen ekana näin. Sitten mä teen sille näin. Sitten mä teen sille näin. Ja sitten mulla on se vastaus. Joten tästä tulee tämmöinen yleinen muoto, että askel, askel, askel ja lopputulos. Ja tää on siitä kivaa, että meillä ei tule sisäkkäisiä lausekkeita, ja ne ei tarvitse hirveästi miettiä niitä sulkuja, joten tämä on alkuun helpompaa. Okei. Sitten ne LED-lohkon sisälle. Mä voin tehdä lokaaleja määritelmiä muitakin, joten mä voin tehdä sinne apufunktion vaikka tämmöinen filter on listassa. Ja miten mä määrittelen funktion tänne? No, vaikkapa tällä tavalla. Eli ihan niin kuin missä tahansa muuallakin. Ja näin. Elikkä sana on listassa, jos se sattuu kuulumaan tänne sanat viestissä listaan. Elikkä eläin tarkastaa vaan, että onko joku tietty alkio listassa. Ja normaalisti tätä ehkä haluaisi kokeilla vähän useammin kuin mä teen, mutta mä reenasin, joten tässä on varmaan vain 3 virhettä tai jotain sitä luokkaa. Ja lasketaan vaikka sanat kissa ja istuu. Noin. Tuossa on hauska twiitti ja sitten sanat, jotka me halutaan laskea. Ja sitten nähdään kaikennäköisiä hassuja ongelmia. Ja mä sanoin reenanneeni tätä. Okei, mikäs mulla menee pielle? Oi, joo.
Filterissä siinä katsotaan, että onko sana noissa viestinsanoissa.
Joo. Mä voin valita tämän 2 kohtaa. Mä voin valita, että katsonko mä, että onko tämä sana siinä twiitissä vai twiitin sana siinä sanalistassa. Ja nyt mä teen sen ristiin. Eli mä voin korjata sen joko tonne tai sitten tonne, niin kuin sä sanoit. Hyvä, hyvä, hyvä. No niin. Siinä on yksinkertainen funktio, laskee sanat Twitter-viestistä. Sitten me huomataan tietysti heti tässä ongelma, että mitäs jos nämä sanat on isolla kirjoittaa, pienillä kirjoitettu, ja sitten joku ovella Twitter-viestin kehittäjä voi huijata meitä. No, tämä LED-askelus on siitä hauska, että mä pystyn tekemään tänne helposti uusia askeleita. Eli mä voin esimerkiksi sanoa, että tämä mun viesti, muutetaan kaikki merkit pieniksi kirjaimiksi ensin. Ja lähdetäänkin siitä askeleesta liikkeelle. No, map, se suorittaa operaation kaikille merkeille. Merkki on osata kaikille alkioille listassa. Ja data car -moduulista löytyy tämmöinen mukava lower-funktiolla saadaan merkki pieneksi. Eli tälle. Ja tässä tämä hauska prosessi on tosiaan se, että mä saan annettua nimen jokaiselle aliaskeleelle. Mun ei tarvii laittaa näitä pötköön. Mä voin laittaa ne pötköön, jos mä haluan myöhemmin. Tässä vaiheessa tämä on helpompi. Tämä on vähän niin kuin java askel kerralla. Okei, tosi simppeliä. Onko kysyttävää tästä? Miten tämä tehdään? Eli tämä on semmoinen hyvä malli. Tämä on tämmöinen bottom-up-malli. Eli lähdetään siitä, että nyt mulla on tämä syöte, mitä mä teen sille, mitä mä teen sille, mitä mä teen sille. Ei kun top-down-malli. Miten mä pilkon sitä, kunnes mä saan siitä sen tuloksen, minkä mä haluan. Tämän olisi voinut kirjoittaa myös tällä tavalla, mutta aivan sama. Eli jos ette tiedä, miten nämä funktiot liimataan yhteen, tehkää näin. Onko asia selkeä? Nyökytellään. Ne ihmiset, jotka viittasi äsken, nyökyttelee voimakkaimmin, joten en tiedä, kuin hyvä tämä mittari oli, mutta ainakin joku hokas. Okei, toinen vaihtoehto. Me voidaan lähteä toisesta suunnasta tekemään tätä samaa asiaa. Eli jos mä haluan miettiä sitä ongelmaa niin toisesta suunnasta. Tässä suunnassa mä lähdin siitä, että mitä mä teen sille syötteelle ensiksi, että mä saan sen lopputuloksen myöhemmin kaivettua sieltä. Jos aivot toimii toiseen suuntaan, niin ei se mitään. Tämän voi kirjoittaa täysin ekvivalentisti, mutta lähtien silleen toisella tavalla miettimään. Laske sanat 2. Mukava funktio. No mitä tämän pitäisi palauttaa? No sen pitäisi palauttaa lukumäärä. Mikä on lukumäärä? No, se on niin haluttujen sanojen lukumäärä. No, mikä on halutut sanat? No, se on se, että mikä muuttuja? Viestinpalat. Eli on siinä listassa olemassa. No, mitä on, tarkoittaa, että on listassa? No, sehän on sama juttu tuolla. Okei, mitäs mulla on vielä määrittelemättä? Viestinpalat. No, mikä se on sitten? No, Words-viesti tai Words-siistitty viesti. No, mikä se on? Eli mä lähden tekemään tätä askel kerrallaan samalla tavalla kuin äskenkin, mutta toisesta suunnasta. Mä tiedän, että mä haluan lukumäärän. No, sit mä kerron, mikä se lukumäärä on. Ja aina kun tulee semmoinen kohta, että mä en tiedä, mitä tähän tulisi kirjoittaa, niin mä keksin uuden muuttujan siihen. Ja sen jälkeen mä kirjoitan sille uudelle muuttujalle määritelmän. Mä tiedän about suunnilleen, mitä sen kuuluu tehdä. Joten mä voin vaan pistää siihen, että joo, nyt mä laitan nämä halutut sanat siis se on. Se on sitten jotain, ja sitten mietin, että miten mä sen teen. Sitten jos siellä tulee semmoisia kohtia, että mä en suoraan tiedä vastausta niihin, niin muuttuja paikalle ja seuraavalle riville vaan uusi. Eli lähtee päinvastaisessa suunnasta muuten täysin sama juttu. Okei, kysyttävää tästä ideasta. Molemmat on tällaisia apupyöriä, että kun pitäisi kirjoittaa Haskell-funktio, ette tiedä mitä teette tässä vaiheessa, niin sitten otatte jommankumman näistä strategioista ja lähdette mekaanista soveltaa. Okei. Selkeä. Ja tämänkin voi tehdä vähän eri tavalla. Ei ole väliä, mihin sitten päätyy, mutta idea, että miten sinne päätyy, on tärkeämpi. Eli nyt jos on, kellä on vielä semmoinen olo, että jos on muutama funktio, jotka pitäisi laittaa yhteen, niin se tuntuu haastavalle. Eli nyt tästä, niin kun, jos käyttää tätä, niin sitten on siivottu kaikki tämmöinen syntaktinen hankaluus pois. Siellä on ainoastaan se ongelma itse, mikä pitää aina pystyä ratkaisemaan. Ei ole kysyttävää, onko kysyttävää? Okei. Aika selkeä. Toinen tämmöinen havaittu ongelma tällä kurssilla. Eli tämä on semmoinen, mikä tulee joka vuosi. Joku kysyy tämän saman kysymyksen multa joka ainoa vuosi. Aina. Ja se kysymys menee näin. Se tulee samasta tehtävästä. Eli se sort by-tehtävä, missä piti laittaa kirjaimia frekvenssijärjestykseen, niin yleensä aina käy tälleen, että sitten ollaan jossain ohjauksessa puljettu tätä asiaa ja yritetty neuvoa joko minä tai ohjaaja. Päästy siihen kohtaan, että on keksitty tämmöinen uusi hieno funktio, comparing length. Se on yleensä silleen vähän työn takana, koska eihän tämä ole funktiomääritelmä. Me ollaan vaan kutsuttu tämmöistä comparing-funktiota jollain argumentilla, ja se tuottaa meille funktion. Eli me ei määritellä sitä ensiksi. Se on yksi ongelma siinä aluksi. Sitten ollaan päässyt tähän ja saatu opiskelija hyväksyä, että joo, comparing length, se on nyt sama asia kuin tuommoinen funktio, joka ottaa kaksi argumenttia ja palauttaa, että kummassa järjestyksessä ne argumentit on. Eli comparing length, onko ensimmäisessä merkkijonossa enemmän merkkejä kuin toisessa. Ja sitten sieltä tulee ulos, että EQ, jos on yhtä paljon, LT, jos on vähemmän, tai GT, jos on enemmän. Ja seuraava vaihe on sitten saada nämä merkit sen mukaan järjestykseen, tai nämä merkkijonot. Ja sitten yleensä näkyy tällainen tilanne. Ruudulla on tuommoinen setti, sort by, comparing length, vilkkuva kursori, sitten on vielä keksitty ne argumentit, joku lista. Ja kysymys on, eli tuo comparing length on funktio, joka ottaa kaksi argumenttia. No, mitkä argumentit mä annan sille tähän? Ja tässä vaiheessa mä aina tipahan. Mä tiedän, että tämä kysymys tulee, mä oon valmistautunut siihen vuoden verran, mä en silti osaa vastata. Joten tehtävä, eti kaveri siitä läheltä, selitä, mitkä argumentit siitä tulee ja miksi. Koska te olette miettinyt tätä viimeksi, että tiedätte tämän vastauksen. Käsi ylös ensin, kuka tietää vastauksen, mitä tuohon vilkkuvan kursorin kohdalla pitää laittaa. Yksi ihminen. Kuinka moni on tehnyt sen tehtävän, jossa lajiteltiin merkkejä frekvenssin mukaan? Okei. Okei, otetaan suuren. Kuinka moni tietää, mitä tuohon laitetaan? Kuinka monella olisi hyvä arvaus, mitä siihen laitetaan? Okei, kokeillaan silti. Jutelkaa vähän aikaa. Mä kysyn saman kysymyksen uudestaan, sitten katsotaan aukeista. Ottakaa vaikka se GHC siihen eteen ja miettikää sen avulla. Okei, uusi väliaikakysely. Kuinka moni tietää nyt vastauksen? Ei tämä voi mennä niin päin, että vähemmän ihmisiä tietää nyt, kun asiasta on juteltu. Okei, mikä se on se vastaus? Joku rohkea luokan keskeltä. Joo. Ei tarvitse kirjoittaa. Miksi ei tarvitse? Joo, eli aivan, me ei kutsuta sitä funktiota, me annetaan se tuolle toiselle funktiolle, jotta se voi tehdä sille jotain. Joo, just näin. Eli tässä on ilmeisesti semmoinen niin kuin fundamentaali javaismi, eli jos meillä on funktio, jotta me voidaan tehdä sille, mitä meidän pitää kutsua sitä, kun taas Haskellissa me voidaan tehdä funktiolle vaikka mitä sen lisäksi me kutsuttaisiin niitä. Me voidaan antaa niitä argumentteina, pistää tietorakenteisilla paluarvoihin. Okei, onko tämä nyt selkeä? Yksi ihminen nyökyttelee tosi voimakkaasti ja muuta silleen. Eli nyt joko tämä on selkeä, jolloin nostat käden ylös tai huudatte kysymyksen tai jatkuu ennen. Eli selkeä. Okei, lopulta tulee kysymys.
Eli siis SORPA järjestää sen niin kuin, se ensin, miten se saa ne järjestettävät jutskat siitä jotenkin niin kuin, mä ehkä ymmärrän, mitä tarkoittaa, tai ymmärränkin, mutta mä en ole, se on hirveän vaikea sanoa.
Tervetuloa mun maailmaan. Eli mitä toi SORPA tekee? Saa kaksi argumenttia. Ensimmäinen on juttu, joka kertoo, mihin järjestykseen asiat laitetaan. Eli se on funktio, se kertoo, mihin järjestykseen ne menee. Toinen on lista, ja sitten se SORPA tekee jotain maagista, käyttää tätä ensimmäistä juttua oraakkelina, että mihin järjestykseen se laittaa, niin sitten laittaa siihen järjestykseen. Okei. Eli tämä on mun mielestä, vaikka mä pelkään tätä kohtaa, mitä tapahtuu siellä ohjauksessa, joka vuosi, koska mä en osaa sanoa siihen mitään järkevää yleensä, niin tämä on silti semmoinen hyvä kysymys. Tällaisia pitäisi olla enemmän. Ja tästä tuli semmoinen pieni ajatus, mä teen sitä, mitä kaikki lehtorit tekee tuolla, eli murmuttaa teistä kahvihuoneessa. Aina sanotaan, että opettajat ei tee tätä tai lehtorit ei tee tätä, mutta se on valetta. Kaikki lehtorit mutisee, kun opiskelijoille ei mene yksinkertainen asia päähän. Mutta se on vaan semmoista terapeuttista, kun oikeasti me tiedetään, että se vika on meissä, mutta se pitää vaan ulkoistaa, että pystyy elämään tämän homman kanssa. Eli miten tätä voisi tehdä tehokkaammaksi tämä opiskelua tässä nimenomaisella kurssilla? Ja mä harrastin sitä luvatonta toimintaa, mä mutisin Samsalle näistä asioista. Ja Samsa on siitä hyvä kaveri, että se ei kestä oikein tämmöistä mutinaa, se laukoo aina takaisin silleen niin kuin lujaa ja korkealta. Joten se totesi mulle suunnilleen näin. Yleensä kysymyksen muotoilu riittää vastauksen tekemiseen ja oikeasti kenenkään tarvitse koskaan mitään kysyä, joten on hiljaa sen valituksessa kanssa. Ja tämä on ihan hyvä, tämä oli opettavainen viesti. Viime vuonna Samson laittoi eräälle opiskelijalle, joka oli palauttanut tehtävä, että mä osaan tehdä tätä viesti, jossa luki, että no ongelma on en osaa, vastaus on opettele. Ja sitten mä joudun selittelemään sitäkin vähän aikaa, että tämä on ihan semmoinen pehmeä samsaismi. Eli samaa mieltä, onko kysymysten kysyminen turhaa? No, joo, en mä voi olla ihan tyystin eri mieltä kuin Samsa tästä. Eli jos mä kysyn sen kysymyksen, niin kyllähän se yleensä on niin, että mä sit siinä vaiheessa mä muotoilen sen kysymyksen siihen muotoon, että mä voin niinku kertoa sen toiselle ihmiselle, niin se vastauskin on yleensä niinku selvinnyt jo. Eli tästä ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, että se kysymyksen kysyminen olisi turhaa, vaan se, että kannattaa muotoilla niitä kysymyksiä itselleen. Eli aika usein tällä kurssilla on semmoisia asioita, jotka tulee vastaan, ja sitten sä katsoit, että en mä tajuu. Niin tässä vaiheessa kannattaisi pysähtyä ja muotoilla se kysymys, että mitä mä en tarkalleen ottaen tajuu. Miksi tämä rakenne toimii näin? Miksi tällainen rakenne ei toimi? Pistää se kysymys vähän niin kuin ylös. Kysy Assarilta myöhemmin, jos ei muuten aukea. Ja B, jos se on joku tekninen kysymys, miten hitsissä tämä GHC saadaan kääntämään tämä ohjelma, niin sitä on ihan turha miettiä itse, kun meillä on Assarit, jotka on palkattu kertoon teille tällaiset yksityiskohdat, tekniset ja muut vastaavat. Okei, mun oma henkkokokemus, ketään ei kiinnosta, mutta silti. Eli viime talvena mä opettelin uuden ohjelmointikielen, jotta mä voin käyttää sitä viime kesän kurssilla, sillä mä demoan sillä asioita ja kuolen tänne luokan eteen hirveällä tavalla, kun se ei tee, mitä mä luulen, että se tekee. Ja miten mä sen tein? Siinä meni noin 3 viikkoa aikaa. Mä luin kirjaa, sit mä kokeilin juttuja, joita siinä kirjassa sanottiin, sit mä pistin kaikki kysymykset ylös, että miksi tämä asia ei tee näin. Kun mä luulen, että se tekee, miksi tähän kohtaan tulee tämä sana, saanko me sisentää tätä tälleen, kumpia sulkuja mun pitää käyttää, mitä operaattoreita, kaikkia tällaisia kysymyksiä. Ja sen jälkeen mä otin sen kirjan ja vastasin niihin kysymyksiin. Ja tämä oli ihan älyttömän tehokas tapa opetella näitä asioita. Toistaa tätä vähän aikaa, siitä tulee semmoinen kiva systematiikka. Eli tässä on se jekku, mitä mä toivoisin, että te teette täällä. Eli keksitte kysymyksiä ja pistätte niitä erityisesti niin kuin, vaikka ihan paperille ylös. mä näen tällaisen jutun, mä en tiedä miten se toimii. Niin sitten pistätte ylös, että mä en tiedä miten tämä toimii. Ja systemaattisesti lähette ja etitte jonkun henkilön, joka tietää ja kysytte siltä tai luette kirjasta tai jostain. Ja tässä on myös se, että joskus joku on sanonut, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. No se kaveri oli väärässä, on olemassa tyhmiä kysymyksiä. Mä oon ihan varma, että jokainen teistä on kuullut ainakin yhden elämänsä aikana. Tällä kurssilla kaksi semmoista ei niin hyvää kysymystä on tällaiset. Mitä mä kirjoitan tähän? Kursori vilkkuu jossain. Koska vastaus siihen kysymykseen, että joo, comparing length, niin sitten kirjoitte siihen, että ette oppinut mitään. Saitte tehtävän läpi. No toinen, että mitä mä kirjoitan tähän, että tämä tehtävä menee läpi? No, tämä on 95% ajasta väärä kysymys, koska ei siitäkään opi mitään. Ainoa paikka, missä se on oikea kysymys, on se, että mä oon tehnyt niin vitsin kryptisen tehtävän tai jonkun automaattisen opetustyökalun, että ei pysty tajumaan, miten sitä pitää käyttää. Silloin se on ok, mutta muuten ei. Eli miettikää, aina kun näette asioita, ette tiedä, mitä se tarkoittaa, onko tämä joku uusi ohjelmointikielen rakenne, miten se kirjoitetaan, mihin sitä kannattaa käyttää, miten se toimii, voinko mä yhdistää nämä kaksi asiaa, mitä mä voin kirjoittaa tuo, kaikkia tällaisia. Ottakaa näitä ylös. Ja sitten varmaan tiedätte, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, koska tämä on mun kurssi ja mä teen tämmöisiä puolisadistisia liikkeitä hyvin mielelläni. Eli tämä on nyt pakollinen tehtävä tällä kurssilla. Eli jos haluatte opintopisteitä tästä kurssista, niin teette 5 fiksua kysymystä per opintopiste. Ja sitten etitte niihin vastauksia. Ja jekku on, että ne 5 kysymystä pitää löytää per opintopiste, tai ette saa noppia tästä. Tai sitten vastaatte 10 ihmiselle niiden kysymyksiin, ainakin 10 kysymykseen per opintopiste. Sekin kelpaa. Jos ei ole enää mitään kysyttävää funktio-ohjelmoinnista, niin sitten taas vähän radikaali keksiä näitä kysymyksiä. On pari ihmistä, jotka on tehnyt jo kaikki tehtävät tällä kurssilla, niin ne on vähän tylsää. Tai jos olet suorittanut tämän kurssin niin pitkälle kuin haluat, haluat vain sen 2 opintopistettä, sinulla on tehtävät tehty ja siihen. Sitten ei tarvitse tehdä tätä. No, selkeä, mitä mä haluan teiltä. Eli jos haluatte 5 opintopistettä ja 25 fiksua kysymystä, selvitätte niihin vastaukset. Okei, vaihtoehtoja. Tänne Slackiin voi kirjailla niitä kysymyksiä, pistää kynällä paperille, sekin käy. Tai viimeisenä, jos tuntuu siltä, että mä tiedän kaiken ja haluaa kiusata kavereitaan, niin on tämmöinen kiva tier-wise-systeemi. Tämä on semmoinen yhden vähän kaukaa suomen sukuisen australialaisen kaverin tekemä systeemi. Tämä on semmoinen, että härveli kirjaudutte tänne sisälle. Pistätte sinne korppisähköpostiosoitteen, pitäisi mennä sillä. En ole ihan 100 varma, koska tein tämän 5 minuuttia sitten. 15 minuuttia sitten, ehkä tässä 45 minuuttia sitten. Ja sitten voi tehdä monivalintakysymyksiä kavereille ja vastata toisen tekemiin monivalintakysymyksiin. Tämä on ihan hauska systeemi. Siellä on semmoisia kinkkisiä kysymyksiä, on kiva jujuttaa kaveria keksimällä lisää niitä. Eli sinnekin tehdyt kelpaa. Kysymyksiä tästä uudesta kesken kurssin asennetusta vaatimuksesta. Joo. Joo. Eli länttää ne kysymykset vaikka tuonne Slackiin tuohon kanavalle. Tai pistät ne paperille, näytät mulle siinä vaiheessa haet opintopiste. Se pointti, miksi tätä tehdään, on se, että pysähdytte miettimään asioita, joita ette hokaa, kirjoitatte ne ylös, saatte ne systemaattisuudesi opiskeluun. Eli en mä tee niillä kysymyksillä mitään, te teette. Mutta mä vaan pistän siihen rimaan, että näin paljon niitä pitää olla. Vähintään. Muuta. Ei tarvitse. Jos olette tehnyt ja käynyt ja oppinut jonkun asian, niin ei vaikeahan sieltä enää kysymyksiä keksiä. Eli vaan siitä, mikä on vielä tekemättä. Tässä nyt pikkisen annetaan etua niille, jotka on tosi nopeasti jo hujauttanut sinne pitkälle. Muuta. Eli tämä on taas teitä varten tämmöinen rankaisu. Vähän niin kuin mä pistin teidät juokseen Cooperin testiä, se oikeasti teitä varten vielä paranee kunto. Joo, okei. Okay. Ja sitten asiaan. Mä aina teen tämän, mulla on hirveän pitkä intro ja sitten se asia jää semmoiksi 5 minuutin pätkäksi. Eli uudestaan, tyyppimuuttujat, funktiotyyppiä ja rajoitteet. Nämä on 3 asiaa, jota ei juuri muissa ohjelmointikielissä näy. Viimeksi mä kerroin, mistä on kyse Joten nyt tehdään vaan nämä tehtävät, katsotaan, upposko se asia, onko se muhinut niin paljon, että nyt nämä kysymykset alkaa menee oikein. Huomatkaa, että mä oon muuttanut tätä kysymysformaattia vähän. Nyt joka kysymykseen vastataan joko true tai false. Viimeksi oli vähän epäselvää, mitä se tarkoitti. Ja oma mietintä. 5 vaihtoehtoa, true false jokaiseen. Mikä näistä tyyppiväitteistä on oikein? Jos tässä vaiheessa on jotain taululla, mitä et ymmärrä, niin huuda ja kysy. Muussa tapauksessa ruksimaan vaan. Ja jos sulla ei ole läppäriä, niin sä oot vähän samanlainen kuin liikunnan opiskelija, jolla ei ole tennareita eikä shortseja. Eli läppäri maksaa noin 60, jos sen hankkii jostain tyykkaamalla, kannattaa hankkia semmoinen. Siellä on tötseli siellä. Okei, no sit sä tuot sen vaan ensi kerralla. Se on sitten se liikunnan opiskelija, joka unohti ne tennarinsa kotiin. Se on ihan paljon ymmärrettävämpi kaveri jo silloin. Okei, tämä saattaa olla vähän hankala käyttää kännykällä, mutta yritin parhaani. Läppärillä toimii varmaan paremmin. Okei. Ja sitten se kriittinen testi, toimiiko tämä mun systeemi, onko kukaan vastannut? Joo, aika moni on vastannut. Ja tulos näyttää paljon kivemmalta kuin viimeksi. Eli 45 ihmistä on saanut vastauksen sisälle, hieno summa. Lähestulkoon kaikki on sitä mieltä, että 42 on int, on hyvä väite. 42 on A. 9 ihmistä on ollut sitä mieltä. Ja sitten taas 35 ihmistä on ollut eri mieltä. Kaikki on ollut kolmosesta samaa mieltä, paitsi yksi, joka ei vastannut. Nelonen, suuri osa eri mieltä, että ei. Vitonen, siinä aika iso osa on sitä mieltä, että kelpaa. Okei, sama juttu. Seuraava kalvo. Ekana juttelette pari minuuttia kaverin kanssa, katsotaan uudestaan, verrataan, muuttuuko tämä tilanne. Eli no, sitä mä ääneen vaan ja väitätte kaverille, että te olette oikeassa. Jos ei ole kaveria, hankkikaa semmoinen väkisin. Okei. Alkaako aukeamaan? Löytyykö semmoinen yhteinen fiilis, että nyt kaikki ryhmässä on samaa mieltä? Kellä on kesken vielä? Ei ole löytynyt ollenkaan. Okei, vastatkaa. Tällä kertaa joutuu vastaan ihan uudestaan kliksuttelemaan tänne seuraavaan kolmaan. Kliksuteltu. Jees. Eli lopputulos. Joo, kyllä tämä parani. Eli mitä tässä vaihtui? No, siellä on yksi jääräpäinen ihminen, joka on sitä mieltä, että ykkönen ei ole oikein. Mutta se oli edelleenkin. Kakkosesta yhä vähempi on sitä mieltä, että se voisi olla oikein. Kolmosesta enemmän on sitä mieltä, että se on oikein. Muutama muutti mielensä tässä vaiheessa, hankalaa. Nelonen on väärin, siitä ollaan 100% yhtä mieltä. Ja vitosessakin ollaan menty oikeaan suuntaan. No lyhyet selitykset. 42, se on mikä tahansa numero. Mä voin väittää, että se on int. Ja se on ihan ok. 42 voidaan tulkita kokonaisuukseen. Mitä ongelma? 42 ei ole A. Ahan tarkoittaa, että sitten kun mä käytän symbolia 42, niin mä voin pistää siihen paikalle minkä tahansa tyypin, minkä mä haluan. Joten mä voisin vaikka laittaa siihen nyt merkkijonon. Ja 42, no voisin ehkä jotakin merkkijonoksi tulkita. No entä jos mä pistäisin, että se on vaikka mun tietokantayhteys, 42. Tai sitten jonkun kaverin henkilötiedot tuohon A-paikalle. Henkilötietorekisteri, kenttä 1 A-paikalle. Ei pelaa. Eli jotta joku asia on A, niin sen pitäisi pystyä olemaan ihan mitä tahansa tyyppiä, riippuen missä sitä käytetään. Eli ne, jotka osuu tuohon siniseen palkkioon oikeassa. Kolmonen, joo, oikein. Ensimmäinen on merkki, toinen on merkkijono. Nelonen, joo, väärin. Ei missään tapauksessa nuo eri tyyppejä, merkki ja merkkijono, ei mitenkään voi olla AA. Vitonen, väärin myös. Miksi? Joo. Aivan, juuri näin. Kellään kysyttää tästä viimeistä kohdasta? Tämä tulee ehkä selkeämmäksi siinä vaiheessa, että alatte itse tekemään näitä, mutta se on parempi alkaa tekemään silleen, että muistaa tämän jo. Okei, tämä myös voi olla yksi sellainen hyvä kysymys, minkä rustaatte yli. Joo. Joo, ei voi missään tapauksessa olla. En mä voi kissaa tulkita vaikka desimaaliluvuksi. Joo. Mikä voi olla A? Jos mulla on tyyppi, joka on pelkkä A, siis pitäisi olla ihan mitä vaan. Jos me ollaan kilttejä, niin ei mikään. Jos me ollaan ilkeitä, niin me voidaan kyllä tehdä sellainen. Tuossa sulla on hyvä päätelmä. Kun sä lähdet laskeen tuota, sä näet F:n, sä korvaat F:n F:lle, sä näet F:n, sä korvaat F:n F:lle. Se on rekursio, joka ei ikinä pääty. Ja tää on esimerkiksi tyyppiä A. No okei, tää nyt antoi mulle T, koska se valitsee minkä tahansa muuttujan. Eli jos mä kirjoitan F, niin no totta kai mä voin käyttää sitä missään tahansa kohtaa mun ohjelmaa, mutta ei se mun ohjelma koskaan pääty. Mä voin ihan hyvin kutsua F:ää vaikka arvolla 5 tai kertoo F:n vitosella. F on huono määritelmä, se ei ole järkevä, se ei tee mitään fiksua. Sitten tämä tuttu undefined, joka on näissä tehtävissä. Tätä yleensä käytetään silleen, että mä voin, jos mä haluan koodata jotain tiettyä kohtaa valmiiksi, mä haluan katsoa, että toimiksi mun ohjelma muuten, onko siellä järkevät tyypit. Mä voin laittaa sinne undefined, ja se on kans mitä tahansa tyyppiä. Ja totta kai kaikki undefined pitää ottaa sitä ohjelmasta pois ennen kuin sitä oikeasti alkaa käyttämään, koska jos mä lasken sillä jotain, siellä tulee undefined, niin siitä tulee poikkeus. Viimeinen tapa tehdä tämmöinen ihan mikä tahansa on käyttää tämmöistä funktiota kuin error. Ja se on taas mitä tahansa tyyppiä. Eli tämä on sama asia kuin undefined, mutta voitte vielä kertoa, että mikä viesti siitä tulee. Lienee sanomattakin selvää, että jos teette minkä tahansa oikein ohjelman, niin tämä on aika huono ajatus. Eli tämä komento sanoo, että joo, nyt tämä ohjelman laskeminen pysähtyy tähän, ohjelma kaatuu nurin ja palauttaa tuon viestin. Ja on tasan 0% maailman tietokoneohjelmista, jossa tämä on niin kuin hyvä tapa tehdä asioita. Mutta on kätevä silloin, kun teette sitä ohjelmaa. Eli siinä vaiheessa, kun lähdette pyörittelee, että mitä tässä nyt tulisi. Voikohan tältä koskaan tulla tällainen arvo? Laitatte siis sen errori ja homma toimii. Okei. Just hyvä kysymys. Onko muita? Just tällaisia kannattaa ottaa ylös. Ei. Jatketaan. Eli tuo näyttäisi olevan aika selkeä. Ja näkemys, jos käytät määrittelyä, jossa on tyyppimuuttuja, saat päättää, mitä siinä tyyppimuuttujan paikalle menee. Jos teet määritelmän, niin sitten se, joka käyttää tätä määritelmää, saattaa päättää viikon päästä. Eli sitten sen pitää toimia kaikille. Eli jos teet tämmöisen, niin kaikkien näiden pitää toimia. Tämä on teille selkeä edellisen kyselyn perusteella. Okei, funktiotyyppi. Tyyppimuuttuja on nyt selkeä meille. Me tiedetään, mikä se on suurimmaksi osaksi ainakin. Sitten me kokeillaan osataan kokonaan. Funktiotyyppi. Tuossa on yksinkertainen funktio, ottaa x ja y, kertoo ne keskenään. Mitkä näistä väitteistä olisi hyviä? Minuutin mietintä itsekseen vastauksessa siellä ja sen jälkeen päästään juttelemaan. Ja katsokaa, että vastaatte aina oikeille kalvolle, koska siinä on kaksi melko samannäköistä peräkkäin. Okei, vastaukset sisälle, siinä on vähän vajaa minuutti mietintää. Okei, selvä, kaikilla. Joo, näyttää tälle. Siellä on huomattavia tasapelejä kohdissa 2-5. Eli nyt pitäisi saada ratkaistua, että ainakaan ryhmässä ei ole erimielisyyksiä näistä asioista. Tässä vaiheessa, jos on jotain taulua, mitä et ymmärrä, kysy ääneen, koska voi olla joku muukin, joka ei hokaa. Muussa tapauksessa pakuta kaveris, että sä oot oikeassa.
Mulla tulee tässä mieleen, että eikö tuo F saa nyt kaksi arvoa, F ja Y?
Joo.
Mutta sille annetaan vain yksi arvo, 15.
Joo, se on se kysymys. Se on se tarkalleen ottaa se kysymys nyt tässä hommassa. Okei. Kuinka monella kesken? Onko kesken? Okei, lyökää vastaukset sisälle, niin käydään kyssäri läpi. Eli kiitos, kun muotoilit sen kysymyksen silleen niin kuin naseva hyvin, mistä tässä on kyse. Vastaus tulee nyt tai hetken päästä. Eli muuttuuko tämä millään tavalla? Eli siinä vaihtoehdot 3, 4 ja 5 väheni. Ihmiset on vähemmän sitä mieltä, että nämä olisi oikein. No mistä tässä on kyse? Eli minulla on funktio, joka ottaa kaksi argumenttia kertoo ne keskenään. Sitten mä kirjoitan sen funktion ja annan sille yhden argumentin. Mitä tapahtuu? No, se yksi argumentti menee sinne funktiolle, sieltä tulee ulos toinen funktio, joka ottaa sitä toista argumenttia. Eli esimerkiksi tämä kohta 3, joka on väärin. Miksi tämä on väärin? Aika moni on vastannut väärin, niin joku huutaa mulle. Miksi 3 ei ole ok?
Koska sille on jo annettu yksi argumentti.
Joo, eli tämä olisi tämän F:n tyyppi, tämä 3. Eli pelkkä F olisi tyyppiä int, noli, int, noli, int. Mitä tässä tapahtuu noin tyyppien näkökulmasta? Eli tässähän on nuoli. Se on samanlainen operaattori kuin plus. Muistatte siitä pääoperaattoripuljauksesta sen, että joku näistä operaattoreista on aina se pääasiallinen juttu, joka jakaa tämän lauseen palasiin. Tässä tapauksessa on tuo maalattu nuoli. Eli sen vasemmalta puolta löydätte funktion argumentit, se mitä sille pitää syöttää, jotta se palauttaa teille jotain. Ja oikealta puolelta löydätte sen, mitä se palauttaa. Eli tässä tapauksessa sinne syötetään int, ja mitä sieltä tulee ulos on? Kovempaa.
Ei.
Seuraava.
Funktio.
Funktio, mistä minne? Tulee ulos funktio. Mitä se ottaa argumentti, mitä se palauttaa? Joo, hyvä. Hienoa. Eli tämähän on se salaisuus koko tehtävä. Jos me annetaan tämmöiselle pötkölle, mikä on siis koottunut F-tyyppi, yksi argumentti, niin se palauttaa meille funktion intiltä intille. Eli oikein vastaus on 2. 4 ja 5, ne on vääriä vastauksia. Ne on sinänsä oikeita, että siinä argumenttien määrä on oikein, mutta ne ei sinänsä liity tehtävään oikeastaan millään tavalla. 4. tyyppi. Tämä olisi tyyppi funktiolle, joka ottaa tällaisen funktion argumenttina ja palauttaa kokonaisluvun. Ja 5. No, 5 ja 3 on itse asiassa sama asia. Toi vaan näyttää, miten ne sulut menee siellä. Kysyttävää tästä. Mä en ole ihan varma, joten mä koodaan sulle tollaisen funktion ja katsotaan, auttaako se. Eli jos mä haluan tällaisen härvelin, niin tehdään yksi semmoinen. Tästä saattaa tulla vähän yleisempiä tyyppejä kuin int, mutta yritetään välttää. Eli mä haluan semmoisen f tai annetaan sille nimeksi g, joka ottaa tommosen funktion sisälle. Ja katsotaan, osaanko mä käyttää tätä härveliä. No. Elikkä, okei, tässä on uutta syntaksia. Jos haluatte kirjoittaa kaiken yhdelle riville, niin voitte käyttää noita kaarisulkeita ja puolipisteitä. Eli nyt mulla on funktio g, joka olisi tätä tyyppiä. Miten mä voisin kutsua tätä? No, mä tarviin sinne jonkun funktio, joka tekee intille jotain. Esimerkiksi mulla on tämmönen successor-niminen funktio, josta on otettu essor pois lopusta ja säästetään pari painallusta. Tää toimii intelle. Eli mä voisin kutsua sitä näin. Ja sit mä saisin sen inti ulos. Okei, puolet selityksestä siinä. Toinen puoli, miten mä toteuttaisin tän? Mitä mä kirjoitan tonne. Mulla on funktio g, joka saa argumentiksi funin, ja sen pitäisi palauttaa int. Okei, jos teillä on riittävä uusi GHCI, mä en ihan varma, onko mulla, niin kun tulee tämmöinen kohta, että ei ole mitään hajua, mitä mä tuohon kirjoitan, lyökää siihen alaviiva, jos on riittävä uusi. Ja Tämä kertoo paljon hyödyllistä. Eli alaviivan kohdalle mun pitää laittaa int. Eli no tämähän oli meille itsestään selvä. Jos tämä fun on se int, oli int-funktio, paluuarvo oli int, niin totta kai mun pitää tähän joku numero laittaa. Eli mä voisin laittaa vaikka näin. Tämä on vähän tyylisä funktio. Mitäs muuta mä voisin laittaa tähän? No, kun mä laitoin sen alaviivan, niin tämä on vielä ystävällinen. Se lähtee vinkkaamaan mulle, että sä voisit kokeilla käyttää vaikka tätä funktiota tai tätä funktiota. Tuossa on esimerkiksi semmoinen puolifiksu määritelmä tässä. Irrotteko tämä lisää kysymyksiä? Mä veikkaan, että mä menin ihan tangentisuuntaan siitä, mitä sä kysyit, mutta... Okei, hokaatteko mitä tässä tapahtuu? Jostain kuuluu semmoinen Suuri osa näyttää taas siltä, että ahistaa. Käsi ylös, jos niinku tää on selkeä asia, että mun ei tarvi arvata. Selkeä. Kuinka monelle tämä on mystinen? Ok. Jos sulla oli käsi äsken ylällä, osaako sä kysyä tarkentavan kysymyksen, että mistä päästä mä alkaisin selittämään tätä, että tämä aukeisi? Joo, eli yes. Tulkinta, joka menisi näin. Tämä on argumentti, ja ulos tulee int. Joo, mutta se mun äskeinen selitys. Mikä on se pääasiallinen, pääoperaattori tässä tyyppilausekkeessa? No se on tuo nuoli. Se suluttuu näin. Jolloin tämä pitää lukea sillä tavalla, ja tämä on taas sellainen asia, että on määritelty näin. Jossa toisessa ohjelmointikielessä voisi mennä toisinpäin, tässä se menee näin. Eli tuossa mulla on nuoli. Nuolen vasemmalta puolelta löytyy yksi ja tasan yksi asia, joka on se juttu, mikä annetaan sille funktiolle argumenttina. Ja nuolen oikealta puolelta löytyy tasan yksi asia, joka on se, mitä sieltä tulee tuloksena. Ja sitten tässä voi olla laiska sulkujen kanssa ja jättää sieltä oikealta puolelta niitä sulkuja pois. Eli nyt tämä on pakko lukea silleen, eli syöttötieto, se on int nuoli int. Int nuoli int, se on funktio ottaa rajoitetun kokonaisluvun, palauttaa rajoitetun kokonaisluvun. Eli se on yksi asia, se on sulkeiselle, se on yksi yksittäinen juttu. Sen täytyy olla joku kokonaisuus. Vertaa esimerkiksi, jos mulla olisi vaikka näin, ottaa pari inttejä, palauttaa intin. Eli tämä on niinku ihan täysin analoginen. Eli nyt jos mä teen sulutuksen näin. Joo, melkein. Eli jälleen kerran, nyt kun mä laitan sulut näin, tää on se pääasiallinen nuoli. Vasemmalta puolta löytyy argumentit, eli int. Ja oikealta puolta löytyy tällainen härveli. Se on int nuoli int, eli se on funktio intiltä intille. Eli mitä tässä nyt on? Meillä on funktio, joka ottaa kokonaisluvun, palauttaa meille funktion kokonaisluvulta kokonaisluvuille. Eli siitä semmoinen korollaarikysymys. Mitä mä kirjoittaisin suunnilleen tuohon kursorin kohtaan, jos mä haluan funktio, joka ottaa kokonaisluvun ja palauttaa kaksi kokonaisluvun? Mitä mä laitan tuohon? Mitä? Pilkku, joo. Eli näin. Nyt mulla olisi funktio ottaa intin, palauttaa pari intiä. Okei, tämä näyttää olevan semmoinen mukava kipupiste, mitä on kiva painella. Joten mitäs mä, jos mä laitan sinne näin? Mikäs tämä härveli nyt on? Joo, eli mulla on funktio, joka ottaa intin, palauttaa funktio, joka ottaa inti. Ja... Joo, ja tämä itse asiassa on sama asia kuin jos mä kirjoittaisin näin. Eli tämä on just sama juttu, kun mulla on joku pluslasku, mä voin jättää sulut pois siitä. Eli tämä härveli voidaan lukea kahdella tavalla. Se voidaan lukea joko sillä tavalla, että kolme inttiä menee sisään, yksi tulee ulos. Tai tarkoituksesta riippuen se voidaan lukea silleen, että yksi int menee sisälle ja sitten ulos tulee funktio, joka ottaa kaksi inttiä. Okei. Voidaan myllätä vaikka näin. Kaksi inttiä menee sisään, ulos tulee funktio, joka ottaa yhden intin ja palauttaa intin. Nämä on kaikki sama asia. Tämä on ihan niin kuin, täysin sama konstruktio, jos sitä suluttaa täältä päin. Se vaan jollain tavalla luetaan eri tavalla. Mä voisin tehdä vaikka näin. Tässä on funktio ottaa intin, tuottaa mulle funktio, joka ottaa intin, ja palauttaa mikä taas palauttaa mulle funktio, joka ottaa intin ja palauttaa intin. Mutta nämä rimpsut alkaa mennä niin monimutkaisiksi, sen takia me puhutaan funktioista, jotka ottaa kolme intiä ja palauttaa yhden. Okei, lisää kysymyksiä tästä aiheesta. Tämä on mukava aihe. Nelonen. Eli miksi tuo nelonen ei voi olla oikein? Eli oikeat vastaukset tässä on tämä kakkonen ja nelonen. Nämä on potentiaalisia, näissä on oikea määrä argumentteja sisällä. Eli kun siellä on kaksi argumenttia menee sisään, yksi on annettu, niin siellä jäljellä täytyy olla vain kaksi. Ja miksei se ole tämä? Jos se olisi tätä tyyppiä, tämä F15, niin silloinhan tämän funktion toinen argumentti, eli y, sen kuuluisi olla tätä tyyppiä. Eli tämä y olisi funktio kokonaisluvulta kokonaisluvulle. Mutta sitten kun mä kerron sitä x, joka nyt oli numero, koska aiempi tieto, niin siitä ei tule mitään järkevää. Se, en mä voi funktiota ainakaan ilman mahdottomia lisämääritelmiä kertoa numerolla. En tiedä taas auttoko, mutta kysy uudestaan. Jos... Joo, jos mä teen... Näin. Pistetään vielä varmuuden vuoksi sulkuihin. Tolle. Nyt mulla on tämmönen härveli, joka on olennaisesti se, mitä haettiin. Nyt jos mä sanon F15, siitä tulee just se, mitä piti. No sit mun pitäisi antaa sille joku funktio numerolta numerolle, että käytetään sitä funktiota kasvattaa jotain yhdellä. Okei. Okay. Miksi tästä tuli 90? Miksi vastaus 90? Olisi pitänyt kysyä tämä ennen kuin mä painan enteriä, kun olisi uudelleen. Jos mä laitan sinne näin, mitä tulee vastaukseksi? Mitä tämä laskee? Saa huutaa. 30. Onko muita arvauksia? Okei, miksi 30? Joo, eli tuohon paikalle tulee ekanakin tämä suk 5, joka on siis yhtä kuin 6. Ja sitten Xn paikalle meni tämä vitonen täältä ja 5 kertaa 6 on 30. Yes. Okei, okay. Vielä mitä voisi avata tästä kohtaa. Joo. Joo, kyllä. Eli väärä vastaus on ensimmäinen. Tässä on annettu yksi argumentti tälle funktiolle, joten sieltä ei voi tulla inttiä ulos. Sieltä täytyy tulla funktio ulos. Kakkonen on oikea vastaus. Joo, näin. Sitten kakkonen on oikein ja nämä kaikki on väärin. Tässä on nyt oikein. Tarvitsisi avata jotain näistä kohdista. Okei, siellä tuli pieni nyökkäys. Mä tulkitsen silleen, että jatketaan eteenpäin. No niin, tämä on kiinnut kanspissi aiemmin. Sama protokolla, miettikää vähän aikaa itseksi. Sekoitetaan tämä pakkaa vielä. Yhdistetään funktiotyyppiä tyyppimuuttuja, jolloin jos tämän hokaa, niin sitten tämä Haskell pitäisi olla aika helppoa tämän jälkeen. Taas pieni hetki mietintää ja vastaukset sisälle. Lyhyt kysymys, onko mulla liikaa vaihtoehtoja näissä? Olisiko kivempi, jos niitä olisi vaikka 4 tai 3? Käsi ylös, jos olet sitä mieltä. Yksi ääni vähemmille vaihtoehdoille. Ehkä tehdään kompromissi, mä laitan joka toiseen vaan 4. Okei, henkilökohtaiset vastaukset sisälle nyt. Joo. Eli näyttää suunnilleen tuohon se näytti konverkoilta. Eli tältä näyttää. Ja itse asiassa tässä on hyvin selkeästi nämä pari kohtaa, mitkä on tuomittu vääriksi. Eli vitosesta ollaan melkein yhtä mieltä, että se on väärin. Huutakaa joku, miksi se on väärin. Joo, eli se ei voi vaihtaa tyyppiä. Eli ei kelpaa. Mä annan funktiolle A ja B ja sitten haluan minkä tahansa C, mitä mä ikinä haluan takaisin. Olisi kiva funktio, mutta ei tule koskaan toimimaan. Nelonen. Miksi nelonen ei ole hyvä? Sama rohkeasti vaan joku. Joo. Joo, eli tässä on sama ongelma. Eli mä annan sille B ja A ja sitten sieltä pitäisi tulla A ulos. Mutta nyt mä ainoastaan varmakseltaan tiedän, että Y on A. Mä en tiedä, onko X A. Joskus se saattaa olla, joskus se ei saata olla, mutta en mä voi luvata, että se olisi aina. Okei. Ja loput, no kolmonen. Tää kelpaisi, tää on hyvä väite. Miksi tää on hyvä väite? No, aika ilmeistä siinä on. Silloin X-tyyppiä A, Y-tyyppiä B ja paluutyyppi on tyyppiä A. X oli A, joten se toimii. Joten jäljelle jää 2 kiistalasta, eli 1 ja 2. Eli nyt ryhmissä tappelette nämä, kumpaa ne on. Nämä on ne olennaiset hankalat kohdat. Okei. Okay. Ilmeisesti tässä on joku konsensus syntymässä, koska kaikki lopetti puhumasta yhtä aikaa. Tarviiko joku vielä lisää mietintäaikaa? Ei. Vastaukset sisällä. Eli ykköstä ja kakkosta kiistellään. Eli 42. Muutama ei ole saanut vastausta vielä sen paikalleen. Okei. Okay. Eli kyllä se näyttää tasottuman. Eli ollaan vahvemmin sitä mieltä, että ykkönen ja kakkonen on ok. Ja tämä on oikea vastaus. Eli totta kai, jos mä sanon, että X ja Y on intti ja se palauttaa intin, en mä valehtele missään kohtaa. Mä voin halutessani laittaa niin konkreetit tyypit, kun mä ikinä haluan tuohon paikalle. Eli mä voin päättää, että joo, tämä funktio, johtuen siitä kohtaa, missä mä haluan käyttää sitä, mä haluan aina olla varmoja siitä, että argumentit on inttejä. Se voi olla jotenkin niin kuin semanttisesti merkittävä asia mulle, että tätä f ei koskaan käytetä muille kuin kokonaisluvulle. Mä voin tehdä sen näin. Joo. Okei, kysymyksen tulkinta. Jos mä väitän, että F on tyyppiä tätä, jos mä laitan sinne semmoisen väittämän, niin onko se ok väittää näin? Eli, joo. Sitten, oliko muita? Joo, eli totta kai mä voin valita sinne konkreetit tyypit. Kakkonen. Eli tässä on vähän enemmän hajontaa. Tämä on hämäävämpi, mutta itse asiassa ihan täysin sama asia. Mähän voin sanoa, että joo, mulla on tällainen määritelmä. Ja hei kääntäjä, pitäisi huoli, että X ja Y on samaa tyyppiä, että mä vahingossa laitan X ja Y eri tyyppiä. Eli näin saa tehdä. Riippuu tapauksesta, että milloin haluttaisiin tehtävän näin. Eli tämä yleisin mahdollinen tyyppi tälle funktiolle, niin sehän on tietysti tämä. Ottaa kaksi juttua, palauttaa niistä ensimmäisen. Se toinen voi olla ihan mitä tahansa tyyppiä. Totta kai mä voin tehdä siitä tämmöisen int-int-jutun, mutta mä voin myös erikoistaa sitä sille, että molempien argumenttien täytyy olla sama asia. Eli se vaan kaventaa sitä, mihin sitä voi käyttää. Joo. Juurikin näin. Joo, siis se nyanssiero. Eli jos sä toimit niin kuin tuo kakkonen ja mä tuon sulle kaksi kissaa, niin sä annat mulle kissan takaisin. Jos sä toimit tolleen kakkosen tapaan ja mä tuon sulle kissa ja koira, niin sä et suostu toimimaan ollenkaan. Jos sä toimit kuin kolmonen, niin mä voin tuoda sulle kissa ja läppäri ja se homma toimii. Joo, no siis tämähän on helppo testaa, jos mä teen tämän funktion, näin. Ja nyt se on se yleisin mahdollinen tyyppi. No, laitetaan sinne vaikka 15 sisälle ja laitetaan toiseksi lausekkeeksi tämä error. Jos me lasketaan tuo error, niin tämä ohjelma kaatuu. Jos on kysymys, ehkä on pelkistynyt, että kaatuuko tämä ohjelma. Käsi ylös, jos olette sitä mieltä, että tämä ohjelma kaatuu, tuo errori. Ei kaadu. Joo, ei se kaadu. Ei sillä yllä tehdä mitään, tota ei koskaan lasketa. Jos mä teen tämmöisen funktion, jonka laskenta ei koskaan pääty, niin se on edelleen ihan ok. Eli Haskell ei laske näitä lausekkeita, ellei sen ole pakko laskea niitä tuloksen tuottamiseksi. Ja nyt sen ei ole pakko tehdä tuolla yhtään mitään tuolla jälkimmäisellä argumentilla. Hieno kysymys. Muita? Voiko tämä kirjoittaa ihan mitä tahansa roskaa? Ei. Jos mä kirjoitan vaikka kissa plus 13, niin tämä ei toimi. Ja miksi tuo edellinen toimi, mutta tämä ei toimi, johtuu siitä, että härveli katsoo, että nämä tyypit menee oikein. Se ei edes yritä suorittaa lausekkeita, joissa ei ole fiksut tyypit mukana. Ja nyt jos mä kirjoitan tähän jotain roskaa, jossa näitä merkkijonoon voi lisätä lukua 13, niin tämä huomataan ennen kuin tuota koko ohjelmaa aletaan suorittamaan. Ja tämä ei toimi. Ja miksei se toimi? Jokaisella lausekkeella ja alilausekkeella Haskellissa pitää olla käännösaikana määritelty järkevä tyyppi. Muuten sitä ohjelmaa ei käännetä. Ja jos mä kirjoitan tänne jotain ihan syntaktisesti väärää roskaa, niin silloin se jää jo yhtä vaihetta aiemmin kiinni. Kaikki Haskell-ohjelmat, mitä suoritetaan, ne pitää pystyä lukemaan Haskellina. Muuten tulee syntaksivirhe. En mä oikein parempaa vastausta keksi. Muuta. Joo, vielä on vähän aikaa, noin 25 minuuttia vähemmän kuin toivoin, että olisi tässä vaiheessa, mutta mennään nyt tää eteenpäin. Okei, seuraava tämmöinen korollaarikysymys. Jauhetaan nämä tyyppimuuttujat ja funktiotyypit niin loppuun, että me ei enää ikinä tarvitse puhua näistä. Eli mulla on 4, kiitos kun äänestit, että näitä olisi vähemmän, nyt niitä on vähemmän. Niin 4 tämmöistä erinäköistä funktiota. Ihan samaa mitään ne on, niillä on tollaset tyypit. Mitkä näistä funktioista on sellaisia, että sä voisit periaatteessa koodata tällaisen määritelmän, ainakin turvautumatta tämmöisiin päättymättömiin rekursioihin tai error-funktioihin tai undefined. Millä näillä on kunnollinen fiksu määritelmä olemassa näillä 4? Mitkä näistä on sellaisia funkkareita, jotka voisi ihan oikeasti tehdä askelilla? Okei. Omat henkilökohtaiset mielipiteet sisälle nyt. Noin 48 ihmistä on vastannut suunnilleen näin. Ja. Näyttäisi siltä, että kakkonen ja kolmonen on aika hyvin hallussa. Mä voin selittää ne jo nyt. Kyllä, ne on oikein. Ne voidaan toteuttaa. Miten toteuttaisit funktion 2? Ottaa ihan mitä tahansa, mitä mä sulle sille annan ja palauttaa mulle boolin. Mitä se tekee?
Palauttaa aina false.
Voinko mä toteuttaa sen jollain muulla tavalla? Okei. Okay. Onko kolmatta tapaa? Minkä perusteella? Joo. Onko se sitten funktio, jos se tekee noin? Joo, siellä on. Joo, okei. Nyt mulla on kaksi tämmöistä hypoteesista, mikä se kolmas voisi olla. Jos mulla on joku funktio, niin sillä on aina se ominaisuus, kun mä annan sille saman syötteen, niin sillä tulee sama tulos. Eli jos mä annan sille samaan A, niin sieltä tulee kerran false, ja mä annan sen samaan A sille uudestaan, vaikka huomenna, niin sieltä täytyy tulla sama false. Eli satunnaislukuihin perustuva ohjelma, se ei ole funktio. Käyttäjän syötteeseen perustuva juttu ei ole funktio. Eli ei voi tehdä sellaista. Seuraava hypoteesi oli siellä takana, että mitä jos se katsoo, että minkälainen se A on, ja tekee sen päätelmän sen A mukaan. No, tämäkään ei ole mahdollista. Koska tämä funktio, tämän pitää toimia kaikille A. Ja nyt unohdetaan kaikki nämä Haskellin mahdolliset kielilaajennukset, C, rajapinnat ja kaikki muut tällaiset, joilla sen mahdollisesti voisi ehkä kaivaa sieltä Haskell-ajoympäristöstä ulos tämän tiedon. Kiltillä Haskellilla tämän funktion täytyisi toimia mille tahansa A, minkä mä annan sille. Se voi olla mitä tahansa tyyppiä, se voi olla numero, merkki, no toinen funktio. Mulla ei ole mitään funktiota, joka pystyisi päättämään yhtään mitään tämmöistä mielivaltaista asiasta. Mä en esimerkiksi voi Haskellissa kysyä, että hei, mitä tyyppiä tuo A on, ja tehdä sen mukaan päätöstä. Mä en voi kysyä, että onko se pienempi kuin 15, koska mä en tiedä, onko se numero. Mä en voi kysyä, että onko se merkkijono kissa, koska mä en tiedä, onko se merkkijono. Eli mä en oikeastaan pysty tekemään muuta kuin kaksi funktiota, ja toinen on vakio false ja toinen on vakio true. Okei, lisää kysymyksiä. Jep, eli kakkosta ja kolmosta ei tarvitse keskustella, keskustelkaa ykköstä ja nelosesta. Hetki pitää. Ja nyt tarkoitus on nujertaa kaveri verbaalisesti olemaan samaa mieltä kuin te. Okei, keskustelu alkaa hiljenemään ainakin. Onko konsensus? Okei, katsotaan. Eli uudestaan kakkonen ja kolmonen, kuten sanoin, ne on oikein. Siellä on edelleen pari vastarannan kiiskiä jostain syystä. Käykää juttelemassa Sampsalle, niin se korjaa tämän asian hyvin nopeasti. Eli ykkönen. Onko mahdollista tehdä funktio booleanilta aalle? No ei ole. Ja miksi ei ole? No siitä syystä, että mä saan joko truen tai falsen, ja sitten mun pitäisi taikoa siitä truesta tai falsesta ihan mitä tahansa se käyttäjä nyt sattu haluamaan, vaikka joku henkilötietorekisterin alkio tai jotain tällaista. Ei toimi. Nelonen. Pystynkö mä taikoon mielivaltaista asiasta toisen mielivaltaisen asian? No se on vielä enemmän mahdotonta, eli ei onna. Ja sitten meillä on jo niin vähän aikaa, että mä päätän, että me osataan tyyppimuuttiot ja funktiotyyppi. Eli mennään, skipataan vähän eteenpäin. Me voidaan käydä nuo joskus myöhemmin läpi. Ja sitten semmoinen tärkeä asia, mikä mä joudun kertomaan teille nyt 3 minuutissa, koska tämä on semmoinen suht olennainen juttu. Eli jatkona tälle mielivaltaiselle aalle, me voidaan vähän lieventää sitä samaa, että tyyppimuuttuja. Me voidaan laittaa sille tyyppimuuttujalle jonkinnäköisiä käyttörajoitteita. Esimerkiksi tuommoinen show A. Eli nyt jos meillä on tämmöinen tyyppi, mikä meidän pitäisi toteuttaa, otetaan mielivaltainen A ja palautetaan merkkijono, niin tämähän voi olla ainoastaan vakiofunktio, joka palauttaa aina saman merkkijonon. Mutta jos me lisätään sinne semmoinen rajoite, tämä rajoite, jos se luetaan suomeksi tai javaksi, tarkoittaa, että siinä tapauksessa, jos tuo A toteuttaa rajapinnan show, niin sitten sitä voi käyttää tässä kohtaa. Eli idea on se, että tuo A on ihan mitä tahansa, niin se on liian rankka rajoite yleensä. Jos mulla on funktio, joka ottaa listan ihan mitä tahansa, niin se voi päätellä asioita ainoastaan listan rakenteesta, että onko se tyhjä lista, kuin monta siellä on alkiota sisällä. Jos mä haluttaisiin tehdä semmoinen funkkari, joka vaikka summaa listan alkiot, niin sitä mä en voisi tehdä semmoista, että ottaa mitä tahansa A, koska mä en tiedä, että se A on numero. Mutta sitten jos mä tekin semmoisen, että se ottaa vain inttejä, niin se olisi tosi huono funktio, koska mullahan saattaa olla joku päivä double ja mä haluaisin summata nekin. Ja en mä halua kirjoittaa sitä samaa funktiota, vaan pelkästään vaihtamalla sitä tyyppiä 100 kertaan. Niin tässä voidaan tehdä tämmöinen rajoite. Eli toi sanoo, että sillä kyseisellä tyypillä, mikä tuohon laitetaan, sillä täytyy olla jotain ominaisuuksia. Ja sitten kun mä toteutan tämän funktion, niin se A voi olla edelleen melkein mitä tahansa, mutta mä tiedän, että on joitain muita funktioita, joita mä voin käyttää sille A:lle. Eli esimerkkinä, tuo show, se on yksinkertainen tämmöinen rajapinta. Jos sanotte info ja tuommoinen rajoitteen nimi, niin GHC heittää teille jotain tällaista ja pitkän kasa tietoa siitä, mitkä kaikki asiat maailmassa on show. Eli show sanoo, että on 3 funktiota. Ja jos A on määritelty sopivasti kuuluu tähän show-luokkaan, niin silloin mä voin käyttää näitä 3 funktiota ja pistää sen A tilalle, mitä mä haluan. Eli tietämättä, mikä se A on, jos mä tiedän, että se kuuluu, sillä on tämmöinen show-rajapinta, niin mä voin ihan hyvin ottaa mielivaltaisen A:n ja muuttaa sen merkkijonoksi. Sitähän tämä show tekee. Eli GHC, se tulostaa teille kätevästi melkein tyypin kuin tyypin, se tekee sen tällä tavalla. Sitten meillä on vertailtavat asiat. Jos käytätte vertailuoperaattoria teidän koodissa, niin se toimii kaikille niille tyypeille, jotka sattuu toteuttamaan tämmöisen vertailtava tyyppiluokan tai rajapinnan. Samalla tavalla esimerkiksi tämä compare, no se on yksi tämmöinen rajapintametodi, jotkut tyypit toteuttaa tämän rajapinnan. Jos mä sanon, että mulla on egg A-rajoite, niin sitten mä voin verrata niitä A:ta keskenään. A on pienempi kuin toinen alkio, joka on tyyppiä A. Eli silloin mä pääsen eroon siitä, että sen täytyy toimia ihan kaikille. Ja sitten mulla olisi vielä yksi kysymys, mutta kun ihmiset alkaa olla ihan lähtökuopissa, jätetään myöhemmäksi. Sitä ennen kuitenkin 2 asiaa. Muistutus, pistäkää kysymyksiä ylös. Ja kysymys. Yksi esimerkki. Mulla on funktio sort. Mä haluan järjestää asioita. No tässä kohtaa mä en halua, että tälle sortille voidaan antaa ihan mitä tahansa argumenttina, koska en mä esimerkiksi osaa järjestää funktioita suurimmasta pienempään. Joten mä rajoitan, että tämä sort toimii vaan asioille, joilla on semmoinen jonkinnäköinen järjestys olemassa. Okei. Sitten ne 2 tiedotetta. Tehkää kysymyksiä ja sitten kun tulette ensi kerralla luennolle, niin tehkää just niin kuin tällä kertaa. Kysykää. Tämä oli paljon kivempaa ainakin mulle tämä, että otitte osaa. 3. asia. Sanoin, että on 2, mutta on 3. Mitä olette mieltä siitä, koska mä alan jäämään jälkeen tässä asiassa, koska nämä luennot toimii hyvin. Muutetaanko väliaikaisesti ensi viikolla joku demokerta tällaiseksi luentotilaisuudeksi? Menisikö se luento, tai menisikö tämä kurssi huonompaan vai parempaan suuntaan tällaisella mutkalla? Okei, tehdään tämmöinen käsiäänestys. Ne, jotka haluaa 2 luentoa ensi viikolla, tassu pystyy nyt. Ne, jotka haluaa vaan 1 luennon ja sitten normaali ohjauksen, tassu pystyy nyt. Okei, valitan hävisitte. Eli mä otan jonkun ohjauskerran ja muuta sen luennoksi, jos mä saan salit ja silleen. Ja jos haluatte vaikuttaa, että mikä, laittakaa sähköpostia tai sinne Slackiin tai jollain tavalla. Jos ei esimerkiksi millään tavalla käytä perjantaina olisi, niin ilmoittakaa mulle.